พวกเราหัดสังเกตการปฏิบัติมันไม่มีอะไรมากนะให้สังเกตใจของเราไว้ให้ดีใจของเราทํางานสองแบบแบบหนึ่งคือไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาคนทั้งโลกแล้วก็สัตว์ทั้งหลายยกเว้นพวกพระพรหมนะคนทั้งโลกและสัตว์ทั้งหลายยกเว้นพระพรหมจิตมันไหลไปเดี๋ยวก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปรู้อารมณ์ทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่คนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นทำไมมันต้องไหลไปเพราะมันหิวมันหิวอารมณ์มันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจอยากได้สิ่งเหล่านี้ได้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความเป็นตัวเป็นตนเรากลัวว่าตัวเราจะหายไปจากโลกออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆนะเป็นอาหารมาหล่อเลี้ยงความเป็นตัวเป็นตนเหมือนร่างกายนี่กินข้าวใจก็เที่ยวหิวอารมณ์ร่างกายกินอาหารนะใจก็กินอารมณ์เพื่อจะหล่อเลี้ยงตัวเองไว้มันกลัวตัวเองหายไปเพราะงั้นถ้าเราสังเกตให้ดีไม่ว่าเราทำอะไรเราจะคิดเราจะทำเราจะพูดนะเบื้องลึกที่อยู่ข้างหลังก็คือเพื่อเซิร์ฟอัตตาตัวตนส่งเสริมอัตตาตัวตนรักษาอัตตาตัวตนเพื่อห่วงตัวเองนี่คนทั้งโลกเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ดังนั้นจิตใจจะแส่สายตลอดเวลามันใส่ไปเพราะมีแรงผลักดันที่เรียกว่าตัณหาผลักดันใจให้วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปเพราะมันหิวมันก็เลยอยากวิ่งอยากได้หิวอารมณ์อยากจะเสพเวทนานั่นแหละมันก็เลยเกิดตัณหามันอยากได้เวทนาอยากเสพอารมณ์อารมณ์นั้นนำความสุขมาให้ก็อยากได้สุขจิตใจก็เกิดตัณหาเกิดแรงดิ้นทยานออกไปจิตใจอยากจะหนีความทุกข์จิตใจก็ดิ้นออกไปดิ้นออกไปเรื่อยๆมีความสุขเพื่อตัวเราจะได้มีความสุขหนีความทุกข์เพื่อตัวเราจะได้พ้นทุกข์ลึกๆเลยตัวเรานะอีกพวกหนึ่งจิตเห็นว่าจิตเนี่ยดิ้นไปเรื่อยๆนั่นไม่ดีก็เลยเพ่งเอาไว้ไม่อยากให้มันไหลไปก็เพ่งเอาไว้นะจิตพระอรหันต์นะไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องเพ่งเอาไว้มีความประหลาดอยู่ตรงนี้จิตของคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะมันจะไหลไปถ้าจะไม่อยากให้ไหลไปก็ต้องเพ่งเอาไว้กดมันไว้ให้นิ่งๆไม่ให้มันไหลให้มันยังมีแรงดิ้นเมื่อมันมีแรงดิ้นนะก็ไปกดมันไว้ไม่ให้มันกระตุกกระดิกกดมันไว้พอดิ้นแล้วมันไปหาอารมณ์มาไม่ชอบเดี๋ยวกลัวว่าจะมีความทุกข์สู้ใจนิ่งๆไม่ได้นี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายก็พวกนักกดจิตกดใจกดกายไม่กดใจก็กดกายเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจก็กลัวจิตมันไหลไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองอยากให้มันนิ่งนี่โดยสัญชาตญาณเลยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่นั้นก็บังคับตัวเองให้นิ่งเมื่อนั้นอย่างคุณที่อยู่วัดเนี้ยมันก็บังคับตัวเองให้นิ่งเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายนะจิตมันไหลไปอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วก็ไปบังคับให้มันนิ่งงั้นจิตเลยมีสองแบบไม่ไหลไปก็นิ่งๆกดเอาไว้ถ้าไม่ไหลก็ต้องกดไม่ไหลก็ต้องกดนะแต่สําหรับพระอรหันต์แล้วจิตไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องกดไม่มีงานต้องทําไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาไม่ต้องเจริญสตินะถ้าจิตมันไม่ไหลไปเองทําไมจิตมันไม่ไหลไปเพราะจิตมันฉลาดจิตมันมีปัญญามันรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้อายตนะภายในภายนอกรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นแต่ทุกข์ล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นของเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนก็แบ่งอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อีกนะ อะไรๆก็ทุกข์หมดเลยธาตุ18ก็เป็นทุกข์แล้วแต่จะมองนะแต่แจ่มแจ้งในกองทุกข์นั่นเองคนที่เป็นพระอรหันต์นั่นคือคนที่แจ่มแจ้งในกองทุกข์รู้เลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรทั้งหมดนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์นี่อย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นนอกจากตัวทุกข์เมื่อเห็นมันเป็นตัวทุกข์ไม่มีตัวดีตัววิเศษไม่มีช่องโหว่ที่จะรอดจากความทุกข์เลยใจก็หมดแรงดิ้นหมดความหิวโหยไม่รู้จะหิวทำไมมีแต่ทุกข์เหมือนเรารู้ว่านี่เป็นยาพิษนะเห็นว่านี่มันคือยาพิษนะเราไม่ไปกินมันนะคนทั้งหลายกินอารมณ์เข้าไปเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นกินอารมณ์เข้าไปที่เป็นยาพิษเข้าไปนั้นมันเลยต้องตายแล้วตายอีกเวียนว่ายตายเกิดแต่พระอรหันต์นะมีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมเห็นความจริงของขันธ์ 5เห็นความจริงของอายตนะภายในภายนอกเห็นความจริงของธาตุทั้ง18ธาตุธาตุ18มันก็คืออายตนะภายในภายนอกนะแล้วก็ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมแล้วอย่างละ6อย่างละ6นะเป็น18ธาตุ18จะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะทุกข์ล้วนๆนะไม่รู้จะบำรุงรักษามันไว้ทำไมตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่เห็นจะต้องไปบำรุงรักษาไม่เห็นจะต้องไปหวงแหนมันเลยก็ปัดมันทิ้งไปหมดสลัดมันทิ้งไม่ยึดถือมันเมื่อไม่ยึดถือมันนะไม่ต้องระวังรักษาด้วยแล้วมีปัญญาเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะไม่มีการไหลไปเพราะฉะนั้นจิตไม่มีไหลไปไหลมานะจิตเสถียรจิตเสถียรไม่ไหลไปไม่ไหลมารู้ตื่นเบิกบานไม่มีงานคือไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมไม่มีงานทำนะสบายนะสบายเพราะฉะนั้นจิตพระอรหันต์นะไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ส่วนจิตของผู้ปฏิบัตินะถ้าไม่บังคับไว้ก็ไหลไปนี่เราคิดว่าบังคับไว้แล้วเราจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่มีทางเลยนะทางที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ก็คือต้องรู้ความจริงลงมานะในขันธ์ 5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายเนี่ยถ้ารู้แจ้งสิ่งเหล่านี้นะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ล้นล้วนเนี่ยมีปัญญาแจ้งนะใจมันจะหมดแรงดิ้นหมดการไหลไปมันจะไหลไปทางตาทำไมในเมื่อรูปไม่ใช่ของดีของวิเศษในเมื่อตาไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะไหลไปทางหูทำไมในเมื่อเสียงไม่ใช่ของดีของวิเศษหูไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะไหลทางใจทำไมในเมื่อธรรมารมณ์ไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษนั้นมันจะไม่ไหลไปเพราะมันมีปัญญามีแต่ทุกข์อ่ะไหลไปทีไรก็มีแต่ทุกข์ไหลไปทีไรก็มีแต่ทุกข์ตัวขันธ์5เองก็เป็นทุกข์ไหลออกไปเสพอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์อีกนะเห็นอย่างนี้เลยไม่ดิ้นเลยหมดแรงดิ้นไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาเคยมีคนนึงมาถามหลวงพ่อบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคนที่มีสติรักษาจิตตลอดเวลาใช่มั้ยนะไม่ใช่พระอรหันต์ไม่รักษาจิตนะเขาถามอีกทีพระอรหันต์ขาดสติใช่ไหมนี่ไม่ต้องมีสติรักษาจิตแล้วพระอรหันต์ขาดสติใช่ไหมไม่ใช่อีกถ้าขาดสติมันเป็นกิเลสนะพระอรหันต์ไม่ได้มีกิเลสนี่พระอรหันต์ไม่ได้ขาดสติแต่พระอรหันต์ไม่ได้เอาสติไปรักษาจิตเพราะว่าปล่อยวางจิตไม่ต้องรักษามันทิ้งมันไปแล้วแต่ขาดสติไหมไม่ขาดสตินะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตลอดเลยกระทั่งกลางคืนเนี่ยคนทั้งหลายฝันแต่พระอรหันต์คิดไม่เหมือนกันคนทั้งหลายฝันเพราะว่าเวลาใจของเราคิดเนี่ยมันจะสร้างอิมเมจขึ้นมาตลอดเวลามันจะมีอิมเมจมีภาพในใจขึ้นมาสังเกตไหมเวลาเราคิดเราจะสร้างภาพในใจขึ้นมาเวลาพระอรหันต์คิดจะไม่มีอิมเมจอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ใช่คนสังเกตเห็นคนแรกนะในตุนดังตรินะวันหนึ่งมาคุยกับหลวงพ่อบอกว่าเออผมเที่ยวสังเกตจิตไม่บอกนะว่าจิตใครบอกเวลาคิดนี่ไม่มีอิมเมจ ไปสังเกตจิตอาจารย์มหาบัวก็ไม่มีเม็ดสังเกตจิตพระบางองค์ก็ไม่มีเม็ดคิดเฉยๆคิดจากความว่างคิดแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมันไม่มีเม็ดก็คือมันเหลือแต่ความคิดล้วนๆไม่สร้างอะไรที่เกินจากการคิดขึ้นมาไม่มีความเป็นตัวเป็นตนไม่มีภาพใดๆเกิดขึ้นเวลาที่คนเราฝันนะก็คือคนเราคิดนั่นเองแต่คนเราคิดทั่วๆไปนะเราคิดยังมีอิมเมจอยู่มันก็เลยเป็นตู่เป็นตาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเวลาพระอรหันต์นอนหลับเนี่ยบางทีจิตก็คิดรู้ว่าจิตคิดนะแต่ไม่มีภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนใดๆผุดขึ้นมาเลยคิดไม่มีรูปคิดไม่มีรูปไม่มีนามคิดอยู่ในความว่างๆมันไม่ทุกข์นะเพราะมันไม่ได้ยึดอะไรมันไม่ปรุงอะไรนะพวกเรานี่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะวันหนึ่งพวกเราจะเจอสิ่งที่เล่านี้วันนี้ยังไม่เจอแต่วันหนึ่งข้างหน้าจะเจอถ้าอดทนถ้าภาคเพียรเจริญสติปัฏฐานไปด้วยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำไมมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยต่อไปก็จะแจ่มแจ้งทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นรูปเป็นนามทั้งสิ้นเลยตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นรูปธรรมใช่ไหมใจเป็นนามธรรมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นรูปธรรมธรรมารมณ์มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี่มีแต่รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยถ้าแจ่มแจ้งในกองรูปกองนามแจ่มแจ้งก็ไม่ยึดถือมันบางทีท่านก็เรียกรูปนามว่าโลกคําว่าโลกนะโลกถามว่าโลกคืออะไรโลกคือรูปกับนามบางทีท่านบอกโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์จริงๆคืออะไรก็คือรูปกับนามพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปกับนามไม่ใช่รู้แจ้งภูมิศาสตร์นะคนละเรื่องกันรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นว่านี้เป็นกองทุกข์ล้วนเพราะฉะนั้นใจท่านไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ท่านก็มาสอนให้คนอื่นมารู้โลกตามท่านมารู้รูปรู้นามตามท่านจนรู้รูปรู้นามแจ่มแจ้งเป็นพระอรหันต์ใจก็ไม่ไหลโดยไม่ต้องบังคับไว้ใจก็ไม่ปรุงไม่แต่งนะคิดได้คิดนึกได้แต่ไม่สร้างอิมเมจไม่สร้างความเป็นตัวเป็นตนใดๆขึ้นมาว่างว่างสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจก็ไหลไปสังเกตไหมพอหยุดหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจก็ไหลความจริงตอนหลวงพ่อพูดก็ไหลนะไหลมาฟังไหลมาฟังสลับกับไหลไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆบางทีก็ไหลมามองหน้าหลวงพ่อหน่อยตอนหลวงพ่อหยุดพูดทีแรกนะก็ไหลมามองหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อหยุดไปพอเห็นหลวงพ่อฉันน้ำนะคราวนี้ได้โอกาสแล้วไหลไปคิดนะแม้จิตจะไหลไปเรื่อยๆให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้บังคับให้นิ่งอย่าไปบังคับให้นิ่งอย่าไปกําหนดถ้ากําหนดนั่นแหละคือการบังคับกําหนดเป็นภาษาเขมรนะกําหนดไม่ใช่ภาษาบาลีนะกําหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดเอาไว้กดกดเอาไว้ข่มเอาไว้ไม่ใช่การเจริญสติงั้นเราชอบพูดเตือนติดปากนะกําหนดรู้รูปกําหนดรู้นามไปกําหนดทําไมกําหนดแปลว่ากดให้ระลึกรู้รูประลึกรู้นามนี่ระลึกรู้ไม่ใช่ให้กดระลึกรู้คือสติมันนำหน้าที่ระลึกกดเนี่ยกดไว้ข่มไว้มันทำด้วยกิเลสเนี่ยเราระลึกรู้นะเราระลึกไประลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะมีเงื่อนไขอันหนึ่งระลึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นถ้าเรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นในการรู้การเห็นเราจะเห็นรูปอยู่ห่างๆอย่างร่างกายเนี้ยเราเห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากร่างกายอยู่ต่างหากมีช่องว่างมาขั้นนี่คนเห็นตรงนี้มีเป็นพันๆแล้วนะที่เรียนกับหลวงพ่อเราจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายกับจิตนะมีช่องว่างมาขั้นเวทนากับจิตไม่ได้เข้าไปแนบกันจิตก็ไม่ได้เข้าไปแนบในกายจิตไม่เข้าไปแนบในเวทนาจิตไม่แนบในกุศลอกุศลการที่จิตมันไม่เข้าไปแนบนะโดยที่เราไม่ได้จงใจบังคับเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตั้งมั่น จิตที่เข้าไปแนบเข้าไปก่ออารมณ์นี้ไม่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิเรียกว่ามิจฉาสมาธิหลวงพ่อก่อนบวชนะหลวงพ่อตะเวนไปตามสำนักปฏิบัติดังๆเนี่ยไปมาแทบทั้งนั้นอ่ะได้พบความจริงอันหนึ่งว่าส่วนมากไม่มีสัมมาสมาธิจิตนี่จะไหลลงไปเพ่งอารมณ์คนไหนรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไม่แนบอยู่ที่ลมเลยคนไหนดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นแนบอยู่ที่ท้องคนไหนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตเป็นแนบอยู่ที่เท้าคนไหนขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือส่วนใหญ่นะจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตแนบเข้าไปถ้าจิตไม่เข้าไปแนบในอารมณ์นะจิตก็หลงไปคิดตรงที่จิตไปแนบอารมณ์คือไปกดเอาไว้นั่นเองตรงที่หลงไปคิดคือมันไหลไปโดยธรรมชาติเดิมของมันซึ่งยังไม่ฉลาดยังมีอวิชชาอยู่ก็ไหลไปหาตัวคนซึ่งสามารถมีสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเนี่ยนับตัวได้เลยนับตัวได้เลยน้อยนักนะที่จะมีสักคนหนึ่งกระทั่งในสำนักครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้ปรามาสล่วงเกินท่านนะคือเห็นอย่างนั้นจริงๆท่านก็เห็นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์20กว่าปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนพวกเพื่อนๆไปกลุ่มหนึ่งไปไหนก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันนะพวกนี้ตื่นเหมือนที่พวกเราตื่นกันตอนนี้พอเข้าไปถึงสำนักครูบาอาจารย์นะท่านมองกลับเลยบางองค์ออกปากเลยว่ามันไปรวมกันมาได้ยังไงเยอะขนาดนี้นี่10คนเยอะแล้วนะตอนนี้เป็นพันแล้วนะยุคนี้มีเป็นพันๆคนใจที่ตื่นขึ้นมาใจที่รู้ตัวขึ้นมาเห็นรูปมันอยู่ห่างๆเห็นนามมันอยู่ห่างๆเห็นทุกอย่างถูกรู้ถูกเห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นอยู่ห่างๆเห็นไหมมีสติไปรู้รูปรู้นามมีใจตั้งมั่นอยู่ห่างๆเป็นแค่คนดูแต่ห่างๆเนี้ยไม่ได้บังคับเอาไว้นะมันห่างออกไปเองใจมันเดี๋ยวเต้นตั้งมั่นมันมีพลังแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาใจของคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นนะใจของคนทั้งหลายมันไหลไปงั้นหลวงพ่อพูดถึงสภาวะ3แบบแล้วนะแบบที่1ไหลไหลไหลไหลไปหาอารมณ์แบบที่2กลัวมันไหลเลยไปกดมันไว้พระอรหันต์เนี่ยไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องกดนี่เป็นข้อยกเว้นแบบที่3แบบที่1ไหลไปแบบที่2กดเอาไว้แบบที่3เนี่ยจิตซึ่งเคยฝึกอบรมมาดีแล้วนะอย่างเคยมาเรียนกรรมฐานฟังธรรมะมาดีแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้กดเอาไว้นะแล้วก็สักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะไม่ไหลไปตามสภาวะรู้สภาวะแต่ไม่ไหลตามสภาวะนะรู้สภาวะโดยที่ไม่ไหลไปแต่ไม่ไหลไปด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธินะยังไม่ใช่ไหลไปเพราะไม่ไหลไปเพราะวิมุตติความหลุดพ้นโพลานกันนะพวกเราขณะนี้จำนวนมากนะหลายร้อยหรือเป็นพันหลวงพ่อนับไม่ถูกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนผู้ที่ตื่นขึ้นมานะลงไม่ได้เพราะมีทั่วโลกบางคนฟังจากอินเทอร์เน็ตอยู่ต่างประเทศฟังไปก็ตื่นขึ้นมาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเยอะแยะเลยต่างจังหวัดนะถึงขนาดไปตามร้านขายซีดีไปขอให้เขาดาวน์โหลดมาไลฟ์ซีดีหลวงพ่อขายกันนะแผ่นละ30บาทนะแล้วก็ไม่ว่าหรอกนะขายไม่ได้เอากำไรมากนะพอเขาฟังนะใจเขาสามารถตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาใจไม่ไหลไปรู้สึกตัวขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ตรงใจที่ตื่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นได้นี่เรียกว่าจิตมันมีสัมมาสมาธิตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดปัญญามันจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะการที่เห็นว่าทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปเองเป็นไปตามเหตุตามผลของมันไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์นะการที่เราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละคือคำว่าวิปัสสนาละนะวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์หรือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะวิปัสสนาไม่ใช่รู้กายรู้ใจนะอย่าสำคัญผิดถ้ารู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะพวกเราคงไม่ค่อยได้เรียนกันถึงได้ทำผิดมากอย่างท่านสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกนะก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะลมหายใจระงับไปก็รู้เนี่ยเพราะเหตุที่เธอตามรู้ ลมหายใจอยู่อย่างนี้จิตของเธอก็เลยตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเป็นธรรมเอกเกิดขึ้นมานะเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการรู้ลมหายใจคือสมาธินะในพระสูตรอันนี้ท่านสอนต่อไปอีกบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นะเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนอยู่เมื่อเดินรู้ว่าเดินเมื่อนอนรู้ว่านอนเมื่อภิกษุตามรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเนี่ยเธอย่อมหลุดออกจากโลกของความคิดพ้นจากความฟุ้งซ่านจิตของเธอสงบเข้าถึงความเป็นหนึ่งเป็นธรรมเอกเห็นไหมสิ่งที่ได้มาคือสมถะนะหรือรู้อิริยาบถ4รู้สัมปชัญญะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกนะบอกเสร็จแล้วจะเกิดธรรมเอกใจตั้งมั่นขึ้นมาทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เพราะว่าการรู้นั้นน่ะรู้โดยที่ยังไม่ได้มีสัมมาสมาธิใช่ไหมสมาธิมาเกิดทีหลังในขณะที่ไปรู้กายรู้ใจจิตไม่มีสมาธิจริงจิตไหลลงไปอยู่ที่กายจิตไหลลงไปอยู่ที่ใจใจจิตไหลแล้วเป็นนิ่งๆอยู่นะงั้นพวกเราหลายคนที่ภาวนาไม่ใช่หลายคนนะพวกเราหลายแสนคนที่ภาวนานะเข้าคอร์สอะไรนี่แหละสังเกตให้ดีเราไปรู้กายรู้ใจใช่ไหมร่างกายมันเดินเรายกเท้าย่างเท้าเราท้องฟองท้องยุบหรือไปหายใจไปขยับมือรู้หมดเลยทำไมมันไม่เป็นวิปัสสนามันกลายเป็นสมถะเนี่ยหลวงพ่อพูดมานานแล้วมันทำแต่สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาแท้เพราะไม่เห็นไตรลักษณ์ต่างหากมัวแต่ดูที่ตัวอารมณ์ดูที่ท้องผ่องท้องยุบดูที่เท้าที่ยกย่างเหยียบนะดูที่มือที่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่งดูที่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าเราไปหลงดูตัวอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถะกรรมฐานสมถะนี่เกิดจากการเพ่งอารมณ์นะแม้อารมณ์นั้นจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้าไปเพ่งรูปเพ่งนามก็ได้สมถะเหมือนกันวิปัสสนาแท้ๆจะเกิดต่อเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเดินจงกรมแบบเป็นวิปัสสนานะเวลาเดินอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเดินไปใจเราเป็นคนดูเห็นไหมต้องแยกเป็นสองอันนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่ทั้งหากร่างกายที่กำลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเริ่มถอดถอนความเห็นผิดแล้วว่ามันเป็นตัวเรานี่คือการเจริญปัญญาไม่ใช่เดินอยู่นะก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งร่างกายทื่อๆไปเรื่อยๆอันนั้นได้สมถะขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยบางคนลอยนะหรือขนลุกสู้ซ่ารู้สึกวูบวูบว่าบ้าเหมือนแมลงมาไต่ร่างกายเราไปสำคัญผิดว่าเป็นวิปัสสนาญาณในความเป็นจริงเป็นอาการของปีติทั้งสิ้นเลยอาการของสมถะนะเพราะฉะนั้นเราไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้แบบเห็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นไตรลักษณ์นะใจต้องมีสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เห็นร่างกายมันเดินนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตที่มันตั้งมั่นแยกออกมาเป็นคนดูนั่นเรียกว่ามันมีสัมมาสมาธิในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์นะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมั่นนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่นะเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะมีช่องว่างมาขั้นนะมีระยะทางมาขั้นไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนี่พวกเราที่หัดใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยหัดเลยเนี่ยจิตกับอารมณ์มันจะไหลไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันพวกเราหัดฟังธรรมของหลวงพ่อไปเรื่อยนะสติที่แท้จริงเกิดใจมันตื่นขึ้นมาใจมันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิทำให้เกิดได้หลายแบบนะมีรายละเอียดแจกแจงได้อีกเยอะแยะฟังวันเดียวไม่รู้เรื่องหรอกไม่จบนะทนเอาถ้าเมื่อไรมีสติรู้รูปรู้นามด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเมื่อนั้นจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะถ้ามีแต่สติใจไม่ตั้งมั่นแยกออกมาจะกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามเช่นรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจจิตเข้าไปแนบที่ลมรู้ท้องผ่องยุบจิตไปแนบที่ท้องรู้เท้าจิตแนบอยู่ที่เท้ารู้มือจิตไปแนบที่มือรู้เวทนาความปวดความเมื่อยจิตไปจ่ออยู่ที่ความปวดความเมื่อยไปดูจิตดูใจก็ไปเพ่งจิตเขาอีกนะจิตไปจ่ออยู่ในจิตเรื่องนั้นใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะงั้นพวกเราต้องค่อยๆฝึกนะอาศัยการฟังหลวงพ่อพูดนะฟังครั้งเดียวฟังยากต้องฟังแล้วฟังอีกนะ ังด้วยใจเย็นๆฟังไปอย่างสบายใจฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับให้รู้สึกอย่างบางคนไปนั่งสมมตินั่งสะกิดเนี่ยกายจะให้รู้สึกอย่างนี้ไม่รู้สึกนะบางคนขยับรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่าเผลออย่าเผลอเนี่ยถูกหลอกทั้งสิ้นเลยนะหรือพยายามรู้ลมหายใจแล้วจะให้รู้สึกไม่ให้เผลออย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะใช้ไม่ได้รู้สึกนะไม่ใช่พยายามอะไรให้มันเกินธรรมดาธรรมดาธรรมดานะธรรมดาดีที่สุดรู้ไปอย่างธรรมดาใจจะสบายสบายรู้อย่างสบายสบายก็จะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียถ้าเข้าไปรู้ไปดูแบบมีส่วนได้เสียนั้นจะเข้าไปบังคับทั้งสิ้นเลยนะจะไปบังคับเช่นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเรามีส่วนได้เสียเราไปดูแล้วไม่อยากให้เคลื่อนนะอยากให้อยู่นิ่งๆเนี่ยหรือจิตเข้าไปแนบกับอารมณ์เราไม่อยากให้แนบพยายามดึงยามดึงพยายามดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะเวลาที่จิตเมื่อใดจิตรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงนะจิตจะแยกตัวออกมาเองนะเมื่อใดจิตรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงจิตจะแยกตัวออกมาเองนะโดยที่เราไม่ต้องดึงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจิตเราแอบไปคิดจิตเราหลงไปคิดเห็นไหมมันไหลไปไหลไปทางใจไหลไปคิดทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดรู้ตื่นขึ้นมาได้ฉับพลันเลยเป็นเองนะไม่ต้องดึงนะมันหลุดออกมาเองถ้าเรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงเพราะงั้นงานก็คือเบื้องต้นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกหลวงพ่อพูดให้ฟังเยอะแยะเนี่ยพูดไว้เผื่ออนาคตด้วยนะตอนนี้หน้าที่ตอนนี้ก็คือหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะจะรู้สภาวะก็คือรู้กายรู้ใจนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็คือกายกับใจรูปกับนามคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเมื่อรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วนะก็ดูมันไปดูกายดูใจเขาทำงานไปจะเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่ไม่ใช่พอรู้สึกกายรู้สึกใจก็เพ่งกายเพ่งใจกำหนดกายกำหนดใจใช้ไม่ได้นะงั้นสรุปง่ายๆนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจกายมีอยู่ก็รู้สึกนะจิตมันมีอยู่ก็รู้สึกไปเรื่อยพอรู้สึกแล้วก็รู้กายอย่างที่มันเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะอย่างจิตมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดจิตมันโกรธรู้ว่าโกรธจิตมันโลภรู้ว่ามันโลภนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ไปเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้าพอเราไปเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้ามันจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันหายใจออกมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะใจมันจะแยกออกมาเป็นคนรู้อยู่ห่างๆไม่มีตัวเราฝึกไปนะฝึกไปแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวยังไม่ได้ตรวจกันบ้านหลวงพ่อประมาทไปนิดนึงว่าโยมน้อยเลยเทศให้ฟังก่อนตอนนี้โยมเริ่มงอกออกมานะเชิญไปทานข้าวไปทนฟังนะบอกให้ซื่อๆเลยนะฟังไว้วันหนึ่งจะต้องใช้นิมนต์ครับนิมนต์